Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 2-сентябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Атамекен партиясынын лидеринин үй камагына чыгарылышы коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып жаткан кез. Өмүрбек Текебаевдин абактан чыгышы сот адилеттигинин көрүнүшүбү же саясий соодалашуунун жана макулдашуунун натыйжасыбы? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын аймагындагы Сок анклавын Өзбекстан менен байланыштырган Сок Риштан жолу ачыла элек. Бул тууралуу Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков билдирди. Анын айтымында коңшу өлкөнү Өзбекстан менен байланыштырган жолду ачуу боюнча бир топ маселелер бар.
Биринчи ирет баягы евразиялык экономикалык бирдикте биз жумуштар жасашыбыз керек. Ал жерде өзүбүздүн милдеттерибиз бар да, билесиңер да. Жана башка коопсуздуктар маселеси бар биздин кошуна мамлекет мененчи. Ал маселе азырынча евразиялык биримдик койгон талаптарды акырына чыгара элек, биз ал жерде ача албайбыз.
Буга чейин Азаттыктын өзбек кызматы Сокту Өзбекстан менен байланыштырган жолдун ачылыш аземинен видео тасма жарыялаган. Анда жолдун ачылыш боюнча салтанаттуу иш чара уюштурулуп, кыргызстандык жарандар катышканын дагы көрүүгө болот. Бул иш чарага катышкан Баткендин Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчынбай Төрөлиев 30 августта жолдун ачылышы боюнча атайын иш чара өткөнүн ырастады. Анын айтымында ал учурда жол өкмөттүк органдардын келишиминин негизинде ачылар айтылган. Бирок азыркы учурда жол жабык турат. Бул боюнча Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы комментарий бере элек. Өзбекстанга таандык Сок району боюнча Кыргызстандын аймагы жайгашкан анклав 2013 жылы кыргыз өзбек чек арасындагы жаңжалдан кийин Сок Риштан жолу жабылган болчу. Дориан коюну Жоржия менен Түштүк Каролинага жакындады. Дориан шамалынан улам АКШнын Жоржия менен Түштүк Каролина штаттарында жээкке жакын аймакта жашагандарды милдеттүү түрдө убактылуу коопсуз жайга көчүрүү башталды. Жоржия штатынын губернатору Брайан Кэмп Твиттердеги баракчасына урагандан улам жээкке жакын жашагандарды там ташын таштап коопсуз жайда башкалык калып турушу керектигин билдирди. Түштүк Каролинанын губернатору Генри Макс Макстер жашоочуларга теле кайрылуу жасады.
We appreciate y'all coming out on this beautiful Sunday afternoon.
Биз баарын бактылуу кыла албайбыз, бирок биз ар бир адамдын өмүрүн сактап кала аларыбызга ишенебиз, деди губернатор. Куюнга байланыштуу Флорида менен Түндүк Каролина штаттарынын өзгөчө абал жарыяланды. АКШнын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон тургундарды түштүк чыгыш аймактардагы жээктерден оолак болууга чакырды. Катуу шамалдан Багам аралдары жабылкады. Койташ окуясын иликтеш үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын биринчи жыйыны ушул жума ичинде болот. Бул тууралуу Азаттыкка аталган комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Кечиресиздер. Аталган комиссия премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругу менен 29 августта түзүлгөн. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, юстиция министри Марат Жаманкулов, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарымактуу өкүлү Алтынбек Намазалиев баштаган бир катар мамлекеттик органдардын кызматкерлери жана коомдук ишмерлер кирген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева комиссияга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары киргизилбегенин айтып, анын калыс иш алып барарысынан күмөн санап жатат. Комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков мүчөлөр макулдашуу менен тандалганын айтты. Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши боюнча башкы прокурорго ачык кат жазды. Анда Каптагаев өзүн барымтага алуу боюнча Садыр Жапаровдун катышын тастыктаган бир дагы күбө болбогонун жана эч кандай доомату жок экенин билдирди.
Бир эле жана Жумабаевдин арызы менен эле соттолуп кеттик Садыр Жапаров. Анан эми Жумабаев чыгып алып видеодон таратты, мени жөн эле кыйнап жаздырышкан, Садыр Жапаровдун күнөөсү жок деп. Анан ушуларга эми ген прокуратура баа бериш керек да.
Комтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган, 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Жакында Чүй облустук соту Садыр Жапаров жазаа мөөнөтүн кыскартуудан баш тарткан. Анын тарапкерлери саясий куугунтук болуп жатканын айтып жүрүшөт. Грузияда премьер-министр Мамука Бахтадзе бүгүн кызматтан мөөнөтүн мурда тапшырган жатканын кабарлады. Ал Facebook баракчасына мага Грузиянын премьер-министри даражасындагы биздин өлкөбүздүн кызыкчылыгын коргош үчүн кызмат кылуу жана чоң жоопкерчилик жана чоң милдет болду. Мен грузин кыялы партиясынын мүчөсү болуп бойдон кала берем, деп жазды. Бахтадзе өзүнө чейинки өкмөт башчыга ыраазычылык билдирди жана өзүнөн кийинки премьерге ийгилик каалады. Ал 2 сентябрда өзүнүн кызматтан кетишине байланыштуу басма сөз жыйынын өткөрмөкчү. Ал премьер-министр болгонго чейин финансы министр болуп иштеген. Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн шарт торонолору 2019 сынагында кыргызстандык агайыны Элеман жана Айбек Каныбековтор биринчи орунду ээлешти. Бул тууралуу Азаттыкка маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Аталган сынакка 80 жакын өлкөдөн 300 жакын өнөрпаз катышкан. Анын жыйынтыгы менен кыргызстандык коомчулар мыкты деп табылып, атайын диплом менен сыйланды. Катышуучулардын өнөрүнө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы күбө болгон. Сынак 2 жылда бир өтүп келет.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү Арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Атамекен партиясынын лидеринин үй камагына чыгарылышы коомчулуктун кызуу талкуусуна алынып жаткан кез. Өмүрбек Текебаевтин абактан чыгышы сот адилеттигинин көрүнүшүбү же саясий соодалашуунун жана макулдашуунун натыйжасыбы? Деги эле Кыргызстанда саясий боёгу жок, сот акыйкаттуулугуна канткенде жетише алабыз? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев жана юридик илимдеринин доктор профессор Чолпон Куларабаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мен экөөңүздөрдөн сурап, экөөңүздөрдүн пикириңиздерди уккум келип атат. Мына жогоруда айтылгандай, белгилүү саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун түрмөдөн үй камагына чыгышы коомдо ар кандай талкууну жаратууда. Бул көрүнүштү сиздер кандай баалап, кандай баам салып жатасыздар? Деги эле сот, бул иште сот адилеттүүлүгү болдубу же саясий макулдашуу, саясий соодалашуунун үзүрү болду десек болобу? Эмил мырза,
эми көрүп турбагандан кийин, угуп күбө болбогондон кийин соодалашы болду же болгон жок деп айтуу мүмкүн эмес. Анткени бул болгон күндө да бул купуя нерсе, ал ачыкка чыкпайчу нерсе. Болбосо болду деп айтыш бул күнөө болуп калат да. Бирок ушул Текебаев менен Чотоновдун иши бузулуп, өкүмдөр жокко чыгарылып, иши кайра кароого райондук сотко жөнөтүлүп, анан өздөрү абактан үй камагына чыгышы бул адилеттиктин белгиси деп айтсак болот. Толук эле бүгүн сот адилеттиги калыптанып калды деп айтуу мүмкүн эмес. Анткени бул адилеттик деген бул бүтүн нерсе болот. Мына марттыктын чеги жок дейт го кыргызда. 9 жолу март болуп бирөөлөргө бирдеме берип 10 жолу бербей койсоң март эмессиң. Ошол сыяктуу эле адилеттик бир маселе боюнча адилеттик, экинчи маселе боюнча адилеттик эмес болуп отурса, жарым жартылай адилеттик бул адилеттик эмес. Жарым жартылай калыстык бул калыстык эмес. Калыстык болобу, адилеттик болобу, акыйкаттык болобу, бул таза болуш керек. Мына ошондон бүгүн биз адилеттиктин белгисин көрүп отурабыз. Муну жакшылыктын жышааны десек болот. Мындан аркы ушул сот түзүмүнүн укуктук баягы талаанын тазаланышына, мыйзамдуулуктун, укуктук тартиптин, укуктук маданияттын орношуна бир биринчи алгачкы кадамдар болуп калса деген үмүт тилектейбиз да.
Эми албетте жана коомчулуктун кайра кайра көңүл буруп атканы, ошол адамдар жазага тартылып аткан учурда бул саясаттын курмандыгы болуп атат деген аябай кандай катуу пикир жаралган. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы коомчулук, жалпы эле элибиз ушул акыйкаттык болсо экен деген ишенимде дайыма ошол күнүнкүсүн күнүн окуп өзлөрүнүн ой пикирлерин айтып атканыгы ошондон деп ойлойм. Анан мен дагы толук Эмил мырзага кошуламын. Эми акыйкаттык эми илгертен бери, байыркы заман адам жаралгандан бери адам баласы ушуну издеп, чындыкты издөөдө ишеним акылдан күчтүү деп байыркы философтордон бери айтып келген да. Ошондуктан чындыкты издеш керек, акыйкаттыкка жетиш керек. Ал эми бирлигинде болбойт экен да. Бийликтин өзүнүн чындыгы, жөнөкөй адамдардын өзүнүн чындыгы болот деп ошонун бардыгы бүгүнкү күндөгү жакшыбы, жаманбы, бирок мыйзамдын чегинде чечилсе бул адилеттүү болот да.
Эми мына коомчулук демекчи, коомчулуктун бул убакка чейин мына Жээнбекке кайрылып, президентке кайрылып, ушул Текебаевге бир ырайым берүү жөнүндө сөз болбоду беле да, бул талаптар да болду. Аны ушуну Жээнбеков айтты эле, эгерде Текебаев менден кечирим сураса, мен ырайым берүүгө укугум бар экен депчи. Ал номурдан Текебаев бул баш тартты. Эми ушул окуялардын өзү бул бүгүнкү маселенин чечилишинде бир саясий өңүт барбы? Чындап эле мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн саясий окуяларга кадар барышы мүмкүн деген мындай бир болжолдоолорду айтсак болобу?
Болжолду айтса болбойт. Анткени ал кезде президент Жээнбеков да туура айткан. Ал бүгүн ошо президенттик укугу, президенттик ыйгарым укугунун чегинде соттук чечимге киришип же сотторго мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деген акысы жок. Анын колунда ырайым берүү маселеси бар. А ырайым бериш үчүн ошо соттолгон, айыпталган, күнөө тагылган киши күнөөнү мойнуна алып анан кечирим сураш керек, ошо ырайым сураш керек. Мына менден кетти, ушундай нерселер болуп кетти эле, бирок бүгүнкү күнү мына баарын сездим, ойлондум, мындан ары ушул коомдо ушу таза ак жашоого белсенип калдым, ошого даяр болдум деп анан суранат. Ошондо анан президент өзүнүн жарлыгы менен ырайым берип түрмөдөн чыгарат. Бул процедура, бул жол чынын айтканда Текебаев менен Чотоновго ылайык эмес болчу. Анткени алар башынан баштап күнөөлүү эмес, ак экенин айтып келишкен. Коомчулук дагы соттун жүрүшүндө ошо соттогу айтылган жанагы дооматтар, сотто көрсөтүлгөн жана далилдерди карап отуруп бул иш саясий өңүттө экенин, бул иште жөн эле жана укуктук зордук же түз эле зордук болуп атканын эл көрдү да. Мына ошон үчүн жанагындай ырайым менен чыгып кетүү бул туура эмес болуп калган, туура эмес болчу. Текебаев аны ачык эле айтты, мен канча болсо ошончо акырына чейин отурам, бирок мен өзүмдүн актыгымды далилдейм деп айтты да.
Ошол эле күнү кошумчалап кое турган нерсе, ошол ырайым маселеси көтөрүлгөн күндө, ушу мен азаттыктан дагы айттым эле, Текебаев эч качан ырайым сурабайт. Себеби жанакындай акыйкатсыз соттолуп аткан учурда кайра саясатка келиш үчүн, адам өзүнүн актыгын далилдеш үчүн анда жанагындай соттун гана чечими болуш керек да, адилеттүү деген. Ошондуктан муну Өмүрбек мырза толук түшүнөт, баарын билет. Ошондуктан ал эч качан ырайым сурап кайрылбайт деп мен 2 жыл мурда айтканмын, анысы туура. Бул биринчиден, анан экинчиден эмне маселе боюнча деп атасыз?
Чолпон агай, мына биринчи райондук соттун чечими менен Текебаев менен Чотонов үй камагына чыгарылды. А бирок үй камагына чыгарылганы менен шаардан чыгып өзүнүн айылына же болбосо башка Кыргызстандын башка аймагына чыгып кетиши да бир мыйзамсыздык болуп калды, мыйзам бузууга тете деген да коомчулукта азыр талкууланып атпайбы? Сиз юрист катары айтсаңыз, бул канчалык мыйзамдуу болду?
Албетте, коомчулук жанакынчалык деңгээлде көңүл буруп аткандыктан бул маселеге дагы баягы ар ким түшүнгөнүнө жараша ар кандай ойлорду айтып атат массалык маалымат каражаттарындачы. Мен айтар элем, бул маселе маселен ошол үй камагына чыгарганда бир райондун же болбосо Бишкек шаарынын ганагы округунан чыкпаш керек да. Негизи мыйзамда өзү ушундай. А эгерде уруксат алып, уруксатты ким берет? Ошол үй камагын чечкен судья берет, сот берет да. Анан эгерде жүйөлүү себептер менен ден соолугуна байланыштуу же болбосо үй бүлөсүнө же бир башка жүйөлүү шарттарды ошол өзүнүн адвокат аркылуу өзү кайрылган учурда ошол үй камагына чыгарган сот ошондой чечим кабыл алат. Бул жөн эле барып келиңиз деген уруксат эмес, мугалим студентке уруксат бергендей же болбосо атасы баласына, энеси кызына уруксат бергендей уруксат эмес. Бул мыйзамдуу түрдө кабыл алына турган чечим. Ошондуктан бул чечимди мен бүгүн массалык маалымат каражаттарынан окудум, адвокаты кайрылган, сот ошондой чечим чыгарган. Анан ошондуктан ал экөө өзүлөрүнүн баягы кичим экенине барып келди. Менимче бул сөзсүз түрдө мыйзамдуу деп ойлойм. Буга чейин деле болгон. Биздин бир топ саясатчылар, башка жөнөкөй адамдар дагы Кореяга, Германияга, Турцияга ошо дарылануу үчүн барып келген учурлар көп эле болгон. Эми ал булар баягы публичный саясатчылар болгондуктан билинип атат да. ал башка адамдарды эле барып келип атат.
Эмне бир да мына саясий боёгу бар кылмыш иштер десек, мына Садыр Жапаровдун иши дагы коомчулуктун көңүлүндө турган маселе. Сиз ал жердеги окуянын негизги бир жабырлануучусу катары мына дайыма айтып келатасыз, дайыма кайрылып келатасыз, мына бүгүн дагы баш прокуратурага кайрылганыңыз жөнүндө айтып атасыз. Кайрылууңуздун негизги өзөгү себеби эмнеде болуп атат?
Мен бүгүн ошо башкы прокуратурага ушу Садыр Жапаровго байланыштуу иште алар ошо прокуратура тарабынан көңүл бурулбай аткан жагдайга көңүл буруп атам да. Анткени Садыр Жапаровдун камалышына, соттолушуна бир эле нерсе себеп болгон, бул жана Жумабаевдин түз көрсөтмөсү жазуу түрүндө ошо Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен барымтага алууну уюштургам деп өз мойнуна алган ал. Анан кийин ошо уюштуруу Каптагаев машинада отурганда Садыр Жапаров менен телефон менен сүйлөшүп көрсөтмө алып тургам деп жазып берген да. Мына ошонун негизинде соттолду. Мен билгенде мына ошо кылмыш ишин жабырлануучу катары менен таанышып чыккам. Мындан башка Жапаровдун тиешеси бар экенин, күнөөсү бар экенин далилдеп тастыктай турган эч факты жок. Эми мына ошол Жумабаев өзү ушу барымта маселеси боюнча 8 жылга соттолгон. Соттолгондо да мындай катуу өкүм менен соттолгон. Анан 1 жылдын тегерегинде чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин мына видео кайрылуу таратты. Анысы азыр интернет бардык жерде эле жүрөт. Ал айтып атат, Садыр Жапаровдун эч күнөөсү жок. Мени тергөө ошо түрмөдөн коркутуп, кыйнап, жаздырган деп айтып атат. Эми бул ошол негиз болгон, соттолгон негиз болгон нерсени ошо жанагы айткан күбө же болбосо ошонун аткарган киши түгүнгө чыгарып аткандан кийин бул жагдай сөзсүз түрдө башкы прокуратура тарабынан каралыш керек да. Анткени башка эч негиз жок Садыр Жапаровду түрмөдө кармап отурууга. Эгерде чынында эле жалган доомат менен камалса, анда акталып боштондукка чыгыш керек.
Эми мырза, мына сиз ушул Садыр Жапаров иши боюнча дайыма айтып келатасыз, жазып келатасыз, мыйзам боюнча жабыр тарткан адам эгерде баш тартса, эгерде мурукусун кечирсе дейли да, иш токтойт деген бир мыйзамдык жоболор талаптар болду. Эмне үчүн бул маселе сиз жазганыңызга карабай ушул убакка чейин создугуп чечпей келе жатат? Же бул жерде дагы саясий өңүт барбы чындап эле?
Саясий өңүт жок. Бул жерде бир юридикалык жана укуктук жактан айырма чоң. Анткени эгер мындай эле да, мен мисал катары айтайын. Эгерде мисалы үчүн сен көчөдө келатып бир кишини тумшукка бир койсоң, анан ал киши доом жок деп арыз берсе, соттолбой кутулуп кетесиң, эчтеке болбойсуң. Бирок ошо тумшукка койгон кишиң милиция болсо, анда ал анын арызы менен кутулуп кетпейсиң. Ал деген ал кызматтагы адам. Ошон үчүн бул жерде жанагы ошо соттор бөлүп ажырым карап атат да, кылмыш жөнөкөй катардагы жаран Каптагаевга карата эмес, кылмыш мамлекеттин өкүлү, өкмөттүн областтагы өкүлүнө карата болуп атат. Мына ошол өкүлдүн укугун, анын баягы талашуу мамлекеттин өзүнүн иши болуп калат. Бул жана жеке айыптоо маселеси эмес, бул жанагы частное обвинение деп коет. Бул публичное обвинение, бул коомдук айыптоо маселе болуп калат экен да. Ошон үчүн муну толук бойдон мынакей жабырлануучу өзү арыз берди, кое берди деген маселе эмес. Бирок жанагы мен сотто бардык инстанцияларда айтып аткан ошо доом жок, менин ошо Садыр Жапаров бул маселе боюнча катыштыгы боюнча менде эч кандай факты жок, менде эч кандай бир күнөө койчу эч нерсе жок деп атканды сот сөзсүз түрдө өкүм чыгарып атканда мындай ошону эсепке алыш керек болчу да.
Чолпонкул агай, мына дагы бир биз көңүл бура турган маселе, мына Ош шаарынын мэри Мелик Мырзахматовдун тегерегинде дагы сөз көп. Мына кече Текебаев Акман айылында ушундай билдирүү таратты. Мырзахматовдун иши боюнча 20 кишиге иш козголгон эле, анын 19 акталып же болбосо иш кыскарылып, бул иш жабылган. Эмне үчүн жалгыз Мырзахматов мынчалык эмеге куугунтукка же болбосо эмесине алыныш керек? Бул иш акталыш керек же болбосо жабылыш керек деп атат да. Сиз айтсаңыз, эмне үчүн 19 акталат да бирөө калып калат?
Мындай да Эмил Мырза азыр айтпадыбы, жанагы публичныйды биз ачык деп айтып атпайбыз. Анан жеке частный деген маселе бар да, бийликтин өкүлү катары, андан сырткары жөн эле жөнөкөй жаран катары дегендейчи. Ошондуктан жана эске алуучу жагдайлар бар. Сот эгерде ошол жазага тартып аткан учурда Жапаров боюнча Эмил Мырзанын жанагы мен ага доом жок деген маселесин эске алыш керек да. Эгерде кайра карай турган болсо. Ал эми Мырзакбатов боюнча айта турган болсок, мен да бүгүн окудум. Буга чейин тиги Өмүрбек Черкевичтин берген интервьюсун эч качан эч жерде болгон эмес. Жанагынча адамдар жоопко тартылып, анын баары бүт акталды деп атпайбы? Эгерде актала турган болсо, баары акталып чыкса, жалгыз Мырзакбатов калса, Мырзакбатов келиш керек. Мырзакбатов келип өзүнүн күнөөсүз экенин бүгүнкү күндө далилдеш керек да. Анан далилдей турган болсо, анан сөзсүз түрдө мен ойлойм, тиги эч кандай саясатка байланышпай, ачык бүгүнкү иштеп аткан мыйзамдардын чегинде сөзсүз түрдө чечим чыгат. Эгерде баары 19 тең актап эле жалгыз эле Мырзакбатов калган учур болгон болсо.
Эмне бирде мына бир нече саясатчылар мурдагы бийликтин учурунда ушундай камакка алынып соттолушуп суроктор дагы эле уланып аткан мезгил алар өздөрүнүн баардыгы ошо бийликтин курмандыгы болду же болбосо саясий туткун катары сыпатташкан башка сырттан да ошондой сыпатташкан алардын эми мына четинен акталып же болбосо башка суурулуп чыгып атат бирок азыр учурда дагы мурдагы бийликтин башында тургандар дагы түрмөдө коррупцияга шектелип түрмөдө отурат да алар да өздөрүн саясий туткун катары эсептеп атышат да ушул эки бийликтин учурундагы саясий өңүттө кармалган коррупция менен кармалгандардын ортосунда эмне айырмачылык бар эмне окшоштук бар
эми бул жерде маселе тереңирээк анткени мунун баарынын тамыры келип эле биздеги мамлекеттик бийлик органдарынын анын ичинде укук коргоо органдарынын соттордун саясатташып турганынан да бул мына ушу Акаевдин убагында башталган Бакиевдин убагында аябай күчөгөн ошол кезде мен да бир топ макалаларда жазгам бул саясатташуу ушуга алып келет да бул органдар саясатташып турган маалда саясатка аралашып жүргөн кандай адам болсун өзүнүн ишин саясий өңүткө буруп кете алат мисалы үчүн өзү кылмышка тиешеси бар адамда эле ошол жанагы бийликке карата катуураак бир сын айтып катуураак бир фактыларды келтирип мындай эл астында коом астында бир топ сүйлөп же жазып айтып чыгып алып туруп анан өзүнүн кылмыш ишин саясий өңүткө бурганга мүмкүн күчлүк болот. Бул жагдайдан биз кетиш үчүн биринчи кезекте мына азыр реформа деп атпайбызбы ошо реформанын жыйынтыгында мамлекеттик бийлик органдары мамлекеттик кызматтарды айрыкча мына укук коргоо органдары милиция коопсуздук прокуратура ошондой эле сотту саясаттан арылтышыбыз керек аларга жанагы саясий өңүттө пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарыш керек саясий кызыкчылык үчүн аларды пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарыш керек мына ошондон кийин эгерде ошондой саясаттан арылтуу процессин өткөрө алсак тазалай алсак андан кийин азыркыдай ошо бийлик алмашып кеткенден кийин эле саясатка шылтап саясий өңүттө болгон саясий заказ болгон деген шылтоо жоголот ага чейин эгерде биз саясаттан арылта албасак саясатташуудан кете албасак азыркыдай эле мисалы үчүн ошо Атамбаевдин убагындай Бакиевдин убагындай ошол эле мүмкүнчүлүк азыр да сакталып турат да бийликти бекемдөө үчүн бийликти кармап калуу үчүн же болбосо бийликтеги адамдын кызыкчылыгы үчүн саясий максатта бийлик органдарын пайдалануу мүмкүн өтө чоң
жок биз сотту канткенде саясатташкандан арылтабыз кутултабыз
бул жерде сөзсүз түрдө биринчиден укуктук тартип укуктук маданият катуу болуш керек ошого тете баш мыйзамда дагы анан өзгөчө атайын мыйзамдар кабыл алыныш керек мисалы үчүн мен оюмда муну гезиттерге деле жаздым эле учурунда ачык эле жазылыш керек эгерде президент өзүнүн бийлигин бекемдөө же бийлигин сактоо максатында сот жана башка органдарды саясий кызыкчылыкка пайдаланууга аракет кылса же пайдаланса бул аны кызматтан четтетүүгө импичментке негиз болот деп ачык жазыш керек эгерде мисалы үчүн саясий кызыкчылыкты көздөгөн сот саясий кызыкчылыкты астыга жылдырган жанагы тергөө башка кызматкерлери ошонусу ачыкка чыкса анда алар кызматтан четтетилип сот жообуна тартылгандан сырткары юрист катары да иштегенге толук мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылыш керек юрист консульт болуп да иштегенге мүмкүнчүлүк бербеш керек и ошондой эле ошого чейин алган чендеринин баарын алып салыш керек жана выслуга эле деп коет эмгек стажы аны да алып салыш керек андан ары карай ал кадимки эле катардагы жаран катары эл катары иштеп барып анан пенсияга чыгыш керек мына ушундай катуу чараларды эгерде биз киргизип калыптандыра алсак ошо саясий кызыкчылыкты көздөп бирөөнүн саясий заказын аткаргандан көрөк сот мисалы үчүн арызын жазып кетип калса өзүнүн жүзүн дагы өзүнүн чендерин өзүнүн жанагы сот катары юрист катары иштеген эмгек стажын сактап кала алат. Эгерде саясий заказды аткарып туруп анан кийин бети ачылса анда баарынан куру жалак калат да. Мына ушундай катуу чаралар керек.
Тобогул агай, мына сотторду мына саясатын кантип арылтабыз мисалы үчүн?
Эми арылтыш үчүн биринчи кезекте мындай бир укуктук бирдиктүү жакшы саясат керек да, концепция керек, мындай илимдик негизге таянган. Экинчи, жакшы мыйзамдар керек да. Анан Эмилбек мырза айткандай баарын эле коркутуп үркүтүп тигитип минте берсек эртеңки күнү мынакей жогорку кеңеш таркап кетсе да Кыргызстанда эч нерсе болбойт. Өкмөт канча болот, отставкага тийиштик болот. Эгерде сот бийлиги, укук коргоо органдары кете турган болсо Кыргызстанда хаос болот. Ушуну дайыма эске алыш керек да. Анан айтып атпаймынбы, жалпы эле Кыргызстанда бүт баардык маселени саясатташтырбай бир укуктук аң сезим болуш керек да. Мына укуктук нигилизм дегенден бир кетсек, бир жалпы бир тутумдуу системаны оңдошубуз керек.
Система демей деп калдыңыз. Эгерде соттордун баардыгын президент дайындап жатса, соттордун жүрүш турушун тартип комиссиясы президенттин алдында турса, кантип сот
мындай да
көз каранды болот анан?
Эмилбек Саламатович деле эсимде бардыр, мына бүгүнкү иштеп аткан конституцияны жазып атканда бизде концепциясы такыр башка болчу. Сотторду шайлоону, сотторду бекитүүнүн тартибичи. Мисалы үчүн мен ошол кезде ойлогом, ошол Төмүрбек Черкебаевич менен конституцияны жазып атканда сотторду эч кандай эч кимге баш ийбеген, ошол соттордун бүгүнкү маселесин түшүнгөн адамдар гана сунуштайт. Ошол атайын жана конституцияга дагы жазганбыз сотторду тандоо комиссиясы деп. Мен сунуштагам ошону бир кездечи. Анан анда менин оюм боюнча концепция такыр башка болчу. Эгер ошентип келгенден кийин президент нотариус катары гана карап туруп туура экен, жогорку билимдүү экен, момундан өтүптүр деп гана бекитип коюш керек болчу да. Мынандай болбой анан жогорку кеңеш келди, өзүлөрүнөн тандоону баштады, ар тиги фракция өзүнүн адамдарын алып келип ошентип отуруп совсем башка нукка бурулуп кетпеди. Андан кийин анан мыйзам кабыл алышты. Ошону менен баягы биз ойлогон ойдун баары ишке ашпай калды да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн баягы тиги тандап мыктынын мыктысын билимдүү баягы бир топ иштеп жүргөн профессионал соттордун баары жөн эле бир болбогон айыптар менен кубаланып кетти.
Ошон үчүн сотторду дайындабай шайлаш керек деген сунуштар да болот байбы эми мырза?
Эми мындай да, шайлоо дагы оор нерсе да. Кыргызстанда шайлап көрбөдүк, муну айыл өкмөттөрүн шайлады, башкасын шайлады. Шайлоо деген оор нерсе да. Ошондуктан муну бир жаңыча механизм менен абдан караш керек да. Сотторду шайлоодо жанагындай тиги Эмилбек Саламович айткандай албетте сапаттуу мыкты мыйзамдар керек. Ал мыйзамдар улам коом талап кылган сайын улам өзгөртүп кошумчалап там баягы кетирген кемчиликтердин баарын оңдоп түзөп туруш керек да. Бизде андай болбой атпайбы?
Эми бул жерде бир нерсе бар да, жанагы сот, укук коргоо органдарын баягы мамлекет түзүүчү органдар катары ошол тийбеш керек деген бир пикир катуу калыптанып калгандан 2005-жылы дагы 2010-жылы дагы аларга эч ким тийбей калды да. Мына ошол 2005-жылдагы 10-жылкы революциянын негизги жанагы тутанткан, ошого жана от туштап май куйган негизинен соттор менен бул укук коргоо органдары болчу. Ошолор тазаланбай калып, мына ошолор көнгөндө саясий заказ менен иштеп, саясаттын ичинде иштеп, ошонун негизинде мына бүгүнкү болуп аткан көйгөйдүн баары эле кайра ошолорго такалып атат. Ошон үчүн бул тармакта бир терең реформа керек.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанда саясий боегу жок сот акыйкаттуулугуна канткенде жетишебиз, канткенде сот реформасынын бир натыйжалуугуна алабыз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмери Эмилбек Каптагаев жана юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев болуп атам. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, жаңы оо абоненттери үчүн мобилдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на оо.
Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет. Плюс 30 күндө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ого которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHEP.KG сайтында. Ишенерлүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радио.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.